Jollibekov Vladimir Baxtiyarovich Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi raisining o'rinbosari, Investitsiya va tashqi savdo vaziri lavozimiga tayinlandi. Jollibekov O'zbekiston Respublikasining Indoneziya Respublikasidagi elchixonasi savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi, Qoraqalpog'iston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vazirining birinchi o'rinbosari, Qoraqalpog'iston Respublikasi Investitsiyalar va tashqi savdo vaziri, O'zbekiston Respublikasining Birlashgan Arab Amirliklaridagi elchixonasining savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha maslahatchisi kabi mas'uliyatli lavozimlarda faoliyat olib borgan.